galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah bisha mayna waa 25 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanada Somaliland oo galay maalinkii saddexaad.
xisbiga wadani, xisbiga rajada, shacbiga Somaliland, walaalayaal, in doorashadu inoo qabsoonto xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha xisbiga wadani, waxaanu gelinay tacab badan, waxaanu dulqaadanay waxyaabo badan oo loo dulqaateen.
waxaa kalood dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
afartii ninba waa la cafiyey, waa cafiyey ilay waayaba ha layidhi nimanka ma lagu toodo ma la toobanayay afiya masaamahayda qaba may aniga go-aansado maxkamad hadda liga ku runya waxba macnaha soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo khaalidoodishi amba waa xukuma.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
erga ka socota urur goboleedka ECOWAS oo ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ayaa ku sii jeeda dalka Mali maanta, maalin kadib markii ay militariga waddankaasi sheegeen in ay xireen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii Mali. war qoraal wadajir ah oo ay soo saareen talaadada maanta, urur goboleedka ECOWAS qaramada midoobay midooda Afrika iyo hay-ada kale oo caalami ah ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bah Ndaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Auna oo lagu xiray caasimada Bamako loona qaaday xarunta militariga ee Kati. madaxweyne Ndaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Auna oo uu weheliyo wasiirka Gaashaandhigga Suleiman ayaa la qabtay saacado kadib markii ay ku dhawaaqeen isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada oo xukuumadda bannaanka laga dhigay labo xubnood oo militariga ka tirsanaa. labada nin ayaa loo doortay inay hogaamiyaan dowlad rayid ah oo ku meel gaar ah sanadkii hore, bil kadib markii militarigu ay la wareegeen awoodda ayna eryeen madaxweynihii hore Ibrahim Babakar Keita. dowladda ku meel gaarka ayaa loo sameeyey in ay diyaariso doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada ee sanadka dambe horaantiisa dhici lahayd. hay-adda doorashooyinka dalka Iiraan ayaa ansixisay 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada waddankaasi ee dhici doonta bisha Juun 18-keeda. doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda ee Ibrahim Raisi, halka dhowr musharax oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska. Raisi oo ah qofka ugu magaca dheer ee ka dhex muuqda musharaxiinta oo loo ogolaaday inuu hogaamiyo golaha ilaalinta, waana olog ku dhow hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iiraan, Ayatullah Ali Khamenei. TV-ga dowladda Iiraan ayaa sheegay in musharaxiinta ay ka mid yihiin wadaxaajoodihii hore ee nukliyeerka Iiraan Saciid Jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsin Rezai, xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cali Reza, iyo Amiir Xuseen, guddoomiye gobol oo hore oo lagu magacaabo Muxsin Mehral Saadeh, iyo madaxa bangiga dhexe ee Iiraan Cabdinaasir Xamedi. waxaa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu ay furfuran tahay, iyo madaxweynihii hore ee afkaarta adkaa Maxamuud Axmedinejaad. iyadoo ay wax ka yar 2 bilood ka harsan yihiin furitaanka ciyaaraha olombiga ee dalka Japan magaalada Tokyo, ayaa waxaa soo wajahaya caqabad kale kadib markay shalaha ay dowladda Maraykanku soo saartay digniino ay muwaadiniinteeda u dirtay oo ku aadan in aysan u safrin dalka Japan kadib markii uu sare u kacay dadku uu soo ridanaya xanuunka COVID-19. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo soo saartay digniinteedii ugu sarreysa oo ah heerka 4 waxay sabab uga dhigtay heerka hooseeya ee talaalka Japan iyo xanibaadyada dalkaasi ee dadka ka soo safraya Maraykanka. sidoo kale waxaa digniin kale iyana soo saartay xarunta CDC ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunada, waxaana ay sheegteen xitaa dadka sida buuxa u talaalan ee u safraya waddankaasi uu xanuunka ku dhici karo ayna gudbin karaan. ciyaaraha olombikada ee Tokyo ayaa la qorsheeyay in la qabto bisha July 23-keeda, waxaana socon lahaayeen ilaa 8 Agoost. hal sano oo hore ayaa dib loo dhigay ciyaarahan xanuunka coronavirus dartiis. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa ay Israa'iil u leedahay in ay isdifaacdo isagoo booqanaya xilligaasi Jerusalem. Waxaa booqashadiisani ay qayb ka ahayd dadaal la doonayay in xabad joojin looga hirgeliyo Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo hirgalay toddobaadkii hore dhammaadkiisii. Isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, Blinken waxa uu sheegay in labada dhinac Falastiin iyo Israa'iil ay soo gaartay khasaare intii uu socday dagaalka ayna hadda taallo howl adag oo ku aadan sidii rajadii loo soo nooleyn lahaa, ixtiraam iyo is-aaminaadna loogu wada noolaan lahaa. Blinken ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo gargaar la siinayo Falastiiniyiinta maanta marka uu Ramala kula kulmo mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta oo ugu horreeya madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo ra-iisul wasaare Maxamed Shatayeho.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warkii caalamka. Aan ku bilowne waxaa maalintii afraad maanta oo talaadaha galay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo sabtidii uga furmay xerada ciidanka cirka Soomaaliya ee fisiyooni ee magaalada Muqdisho. Weli ma jiraan qodobo rasmi ah oo ka soo baxay shirka, inkastoo madaxda ka qayb galaysa ay rajo ka muujiyeen inuu miro dhal noqon karo. Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan airborka Muqdisho halka uu shirka marayo.
Colaad, waa mahadsan tahay shirkan oo furmay maanta sabtida ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir. Wuxuu maanta galay maantii afraad, waana shir ay albaabadu qoran yihiin oo aad ay u adag tahay qofhelidda waxyaabaha laga wada hadlay iyo ka qaybgalayaasha. Waxaa midiska ay kaga doodayaan marka loo eego saxaafadda oo aan marna loo ogolaanin in ay doobjoog ka noqoto ama xoga laga helo shirka sida u socdo. Waxaase jira warar kala duwan iyo ila kudhow shirka oo sheegaya in waxyaabihii laga dooday saddexdii maalmooda lasoo dhaafay madaxdu hadda ay ka wada hadlayaan, iyadoo qaad gudbiya dhaxdooda iska dhex abuureen ay ka wada hadlayeen xalihelidda waxyaabaha dood maalmihii lasoo dhaafay taagmadfaceku heed sida in arrinta xal u helidda gobolka Jeedo, xal u helidda gobollada waqooyi iyo arrinta guddiga oo maalmihii soo dhacay si weyn shirarkii hore ee guuldarada saab u ahaa oo aad isha loogu hay maalmihii lasoo dhaafay. Marka shirka wuxuu galay maalintii afraad, waxaana looga wada hadlayaa arrinta doorashada iyo xal u helidda doodihii doorashada ka taagnaa ee salka ku haya guud ahaan arrinta doorasho tan iyo 17-kii Sebtembar sanadkii tagay soo bilaabatay doodeeda. Olaad,
hadalhaynta shirka markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo sida looga hadalhayo
shirka ka socda Muqdisho, aad ayaa isha loogu hayaa marka ay timaado guud ahaan bulshada Soomaaliya, dadka siyaasiyiinta ah, dadka siyaasadda daneeya iyo guud ahaan dadka arrimaha doorashada Soomaaliya kaaiya. Waayo shirkan waxa uu kaga duwan yahay shirarkii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Qaable, shirkan waxaana ka qayb galay nin oo bannaanka ka jooga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha mudaharaadkii soo dhammaaday oo isagoo aan qayb ka ahayn miiska looga hadlayo arrinta doorashada Soomaaliya. Shirkan su-aalaha badan ku hareereysa waxaa kaga oo aada isha loogu hayaa sida ra-iisul wasaaraha Qaable xal ugu heli doono mushkiladan oo dhowr jeer oo hore aan lagu guulaysan iyo distaalka ay la imaan doonaan madaxda shirka qaybgalayso. Shirka waxaa la socotay in war qoraalo ay soo saareen dowladda Mareykanka, qaramada midoobay iyo midowda Afrika, Iidad iyo midowda Yurub ay dhammaan ku taageereen ra-iisul wasaare Qaable maalmarinta iyo fulinta heshiis laga gaaray doorashada Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Marka waa shir si weyn isha loogu hayo marka ay timaado xaaladda hadda taagan, waana shir uu hoggaan ku hayo ra-iisul wasaare Qaable oo bannaanjoog uu ka yahay madaxweyne Farmaajo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Aan ku bilownay ololaha tartanka doorashada Somaliland ee isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka oo galay maalinkii saddexaad ayaa waxaa maanta isu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka weyn ee wadani. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule.
Xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaasha kala duwan ee degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland, iyadoo maanta maalintii ugu horreysay ee xisbiga wadani ahay. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa hadal dheer uu ka jeediyey fagaaraha beerta xurriyadda. Waxa uu ka hadlay duruufihii adkaa sida uu sheegay, iyo marxaladihii kala duwanaa ee loo soo maray qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Walaalayaal, shacabiga hal la qiyaasi karin tiradiisa ee halkan isugu yimid oo taageerayaashii musharaxiinta xisbiga wadani waxaa muujiseen taageerada iyo rabitaanka u haysaan xisbiga wadani, xisbiga rajada shacabiga Soomaaliland. Walaalayaal, in doorashadu inoo qabsoonto xisbiga wadani iyo anigu aa guddoomiyaha xisbiga wadani, waxaanu gelinay taca badan, waxaanu dulqaadanay waxyaaba badan oo loo dulqaateen, waxaanu muujinay sabir, waxaanu muujinay dulqaad si doorashadu inoogu qabsoonto. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada oo igu horreeyaan xisaabta qaranka, komishinka doorashooyinka, beesha caalamka, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in doorashadu inoo qabsoonto. Maanta waxaynu soo gaadhnay oo aynu u dareereynaa in doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inoo qabsoomaan.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro waxa uu hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 23 bisha May aynu ku jirno ay ku qabsoonto nabadgelyo, isagoo carabka ku adkeeyey inaan cidna laga aqbalahayn in ay carqaladeeyaan doorashooyinkan. Waxana uu ku tilmaamay wax laga xumaado rasaas la sheegay in lala dhacay xafiisyo ay ku leeyihiin labada xisbi mucaarid magaalada Laascaanood ee gobolka.
Lama aqbali karo wax kasta oo xumaynaya in doorashadu si nabad ay noogu qabsoonto. Waxaan si adag u cambaaraynayaa falkii fulinimada ahaa ee lagu rasaaseeyey xafiisyada xisaabta mucaaridka ee wadani iyo wicid magaalada Laascaanood. Fal la aqbali karana maaha, waxaynu doonaynaa inay noo qabsoonto doorasho xor oo xalaala.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa geesta kale ka hadlay,
maanta shacabiga Soomaaliland wuxuu haystaa fursad weyn. Fursaddaasi waxa weeye doorashooyinka sidoodana waxa looga jeedaa in awoodda loo soo celiyo shaciga. Marka maanta awoodda idinkaa leh waa awood ku leedihin siyaasiga aad dooratay shalay ee waajibkiisa garan waayey inaad codkiina ku beddeshaan.
Taageerayaasha murashaxiinta kala duwan ee xisbiga wadani uga sharaxan gobolka Maroodijeex iyo degmada Hargeysa ayaa iyaguna gaadiid kala duwan waxa ay ku soo bandhigeen awooddooda taageeranimo, iyagoo ku dhawaaqaya magacyada musharaxiinta ay cid kastaaba taageersan tahay. Dr Ciise Kayd waa murashax u taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex, waxaana uu u ordayaa ama ka sharaxan yahay xisbiga mucaaridka ee wadani. V o a ayuu uga warramay dareenkiisa la xidhiidha isu soo baxa iyo bannaanbaxa maanta ay sameeyeen xisbiga wadani taageerayaashiisu.
Ummaddii oo isu soo baxday oo dhammaantood aad arkayso shucuurtooda wadaninimo, iyo iyagood arkayso inay diyaar u yihiin inay dalkan ka dhiibtaan codkeeda bisha 23 May, waxaa soo baxay ilaa xalay magaalada Hargeysa aad ka arkaysay dhaqdhaqaaqa xisbiga wadani taageerayaashiisa oo aad iyo aad soo baxay oo shucuurtooda doonaya inay muujiyaan. Waxaan filayaa taas inay turjumi doonto guul fara badan oo xisbiga wadani uu soo hoyo oo kasoo hoyo golaha wakiilada.
Su-aal shaksi haddaan ku weydiiyo Dr Ciise, maxaa ku hamigaa ku keenay?
Horta marka horeysa waa runta dibaddaan xoogaa joogay kasoo shaqeeyey dalka. Waxaan keenay caafimaad, qayb caafimaad oo adeegyo caafimaad oo dalku aad uga baahan yahay. Sidoo kataay dhakhtarkan Hargeysa neurology wuxuu yahay dhakhtar ku takhasusay qaliinka maskaxda iyo xangulaha, taasoon markii hore aan dalka ka jirin aanu ahayna dhakhtarkii ugu horreysay ee Hargeysa ka suurtageliya. Taas su-aasha kale markaas markaan waxdo, maxaa anigoo intaasoo sanoo dibadda kasoo shaqeeya caafimaadka ahaa, maxaa keenay inaan ugu noqdo interested golaha wakiilada? Waad ogtahay marka ugu horreysa qof walba kolay siyaasadda sibi ugu jiraa. Marka aan joogo isbitaalkayga iyo adeega aan bixiyo, waad garan kartaa dad gaar ah oo cudurro gaar ah qabuun baa loo yimaada. Waxaan aaminsanayaa in aan wax ka bedeli doono waa sharci, waayo waa golihii sharci dejinta. Caafimaadka sharciyada u yaala caafimaadka dalka si ummaddu ay hesho caafimaadka iyo waxa kale aasaasiga ahaa.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa mar kale ku celiyey in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Hadalkan ayuu xogeyaha Blinken ka sheegay mar uu booqasho ku tegay maanta oo talaado ah magaalada Qudus, socdaal uu gobolka ku joogo oo qayb ka ah dadaal uu Mareykanka ku doonayo xal u helidda mushkiladda Bariga Dhexe lagana ambaqaado xabadjoojintii toddobaadkii hore la dhex dhigay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo koobaya.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa Israa'iil u leedahay in ay istifaacdo. xogeyaha ayaa sidaasi ka sheegay magaalada Qudus oo uu maanta booqday. booqashadan ayaa qayb ka ah dadaal lagu xoojinayo xabad joojinta ay Israa'iil iyo Xamaas kala seexdeen toddobaadkii hore. isaga oo barbar taagan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku sheegay in Israa'iil iyo Falastiiniyiinta u soo gaaray khasaare ballaaran, isagoo xusay in hawl badan loo baahan yahay si loo soo celiyo rajada iyo is-aaminaadda. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu walalayn doono sidii beesha caalamku gacan uga geysan lahayd dib u dhiska Gaza, isagoo xusay in Mareykanku uu ku dadaali doono sidii aanay Xamaas uga faa'iidaysan lahayn kharashka dib u dhiska. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u mahadnaqay dowladda Mareykanka isagoo ugu baaqay Falastiiniyiinta in ay ilaaliyaan xabad joojinta. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa mar kale ku celiyey sida uu uga soo horjeedo qorshaha Mareykanka ee ku aadan dib u soo nooleynta wadahadalladii nukliyeerka ee Iran. maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii 2018 heshiiskaasi ka baxay, heshiiskan oo la saxeexay waqtigii madaxweyne Obama iyada oo madaxweyne Biden uu waqtigaasi ahaa ku xigeen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa safarkiisa Bariga Dhexe ku soo mari doona dalka Masar oo qayb ka ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo Israa'iil, isagoo la kulmi doona madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Saamex Shukri. Blinken ayaa safarkiisa Bariga Dhexe kusoo gabagabayn doona magaalada Camaan ee boqortooyada Urdun, isagoo boqorka dalkaasi Boqor Cabdullaha Labaad la kulmi doona iyo mas-uuliyiin kale oo waddankaasi ka tirsan.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaanu soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
October 2019 goor galab ah ayaa ilaalo ku sugnayd agaarka hoteelka Maayid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas. rasaastaasi waxaa ku dhintay taliyihii ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya, Gaashaanle Maxamed Suleymaan Abikar Maxaadey. Gaashaanle Maxaadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga, waxaana marka la diliyay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay howlgallo ka dhan hawrka Al-Shabaab. xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen, kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida. qareennada u doodaya raggaasi afarta ah ee la soo eedeeyey oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu caddaynin dilkaasi inay geysteen, qaadashada hubkana ay sharci u haysteen, ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dilaan. hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13 May 2020 dilka taliyaha iyo xubin ka tirsan ilaaladiisa oo la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba ka mida lagu xukumay dil toogasho ah, laba kalena xabsi min 5 sano ah. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute:
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 deble xooga Xasan Shuute Cusmaan, 2 deble buliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleymaan Abikir Maxaadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed, sidoo kale Salaad Xayle Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan وبالله توفيق.
hase yeeshee muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa ragaas ka sii deysay xabsiga waxayna arrintani ka timid markii ay caafis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay Suleyman Abikar Hussein waa aabaha Maxamed Suleyman Abikar taliyihi gorgor ee dilka loo geystay
maadaama Maxamed Suleyman waayay wixii jira caafiye salaamay qabaan aakhiro oo umuda caafiye salaamay qabaan afar kinin bawal caafiye waa caafiye yallay waayay waxa la yiri niman kaba lagu toodo ama la toobanayay afiye masaamaxay qabaan
marka dar ilaahay baad ku caafisay
xadiyan ku caafisay
Talaabada xafiska ah ee uu sameeyay Suleyman Abikar Hussein waa mid aan ku badnayn Soomaalida dhexdeeda inkastoo haddana is-xafisku uu san ahayn mowduuc cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyay macluumaad badanna laga hayo hase yeeshee talaabadaasi waxay soo nooleysay doodii ku saabsanayd in xafisku uu qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiiyaan colaadii iyo hagardaamadii dhexmartay inkastoo uusan jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhiirigeliya cafiska haddana Suleyman Abikar Hussein waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu keligiis go'aankaasi qaatay
inaad cafiso ma adigaa go'aansaday mise maxkamadda ku tiri iska cafi
maya aniga go'aansaday maxkamad waxba maxkamad hadda liga ku runya waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qaali doodisha amba wax xukuma amba liga kuuray wax xafiis ka dalba amba macnahaas ku hadla maba jiriyaba sababtu ay tahay meesha odayaalaha ka taliya nabadbanaa ka talisa dowladdu waxay tahay dowlad oo liga kuuru yahay xaaladeeru ilaahay og yahay iyadoo ayaa mataqaana xaaladeeru yaan adadkay waay sideedaba waa Soomaalidu khilaaf badanaa ka dhex jira marka cadisas anaga go'aansaday ama xafiyo
haddaba is-xafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay lixdii sane ee u dambeysay kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyey safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko ambasador Ameriko waxa gabadh u dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dabley soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992 gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Cali Ameriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti waxaa salaayaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu yimid nin sheegay inuu ka mid ahaa ragii weerarka ku qaaday guriga Maxamed Cali Ameriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhexmartay ninkaasi
jirbool uu ka dhigay jirbooda qabsaday oo yiri adiga ku barya yaaf aniga markuu isku nahay kaasna maxaa ku afiya kaasoo asoo xogaa ilmeenay oo yiri adiga waxaan ka mid ahaa nimankii gurigiinii soo weeraray 92 inta markuu marayo aniga automatically sheekada ay u soo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii iyo wasu keenay wasu qabtay markaas asan waxaan la hadlay wuxuu yiri adiga raal ahow wiisha ka mid ahay oo guriga soo weeraray erma taan waxaan rabaa inaan cafisid aan aabaan hay ilaa hadda markaa xataa ka hadlay xogaa waa cabashoonaya ilaa baa iga timid waa gartay inuu ka mid ahaa dadkii waa soo qabtay dhuuntaa qabtay ciidii wax soo gashay ninkan meesha waa ku cajisa badda ma geysa oo mataqaanaa ku soo disa dabadda ma aata oo wiilasha waardiyaha atarka ah horey baa ka soo qaadata u dhifata anna waa jiranaya haddana waa nin in caato ahaa waa ka xoog badnaanay dadka maqaayadana wuu yaabihin markiiba arkeen waxaan samaynayo laakiin alxamdulilah ilaah baa qalbigay dejiyey waa iska sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyey wuu igu soo booday aniga asaga waa hag baawaa la oyna labadeenaba waxaan ku yiri marka ani waa ku cafiyaan dhahay laakiin ilaahay bari babaraga tuko ilaahayna cafi dheh sidaan ku cafiyey markaas
ambasador maxamed cali ameriko waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyey ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafisaan qaba oo mataqaanaa oo niyadeedana ay qabowday sababtoo ah gabadheeda allah naxariiso cidii socelin karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kastoo ay u soo laabanayso malaha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hadirtaan meelkaas aan kaysaan ku sheegay haruunow markaan la kulmo soomaali community aan majaalada soomaalida la kulmo arrintaas ayay wadiyaan waxaa u dambeysay bishii hore oo nairobi aan dhagan la hadlayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlay arrimaha mataqaana dadka in la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaana dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasore sheekadii kugu dhacday noo sheekay iyo waxaad mataqaana ka aaminsan tahay marka dadka waxaan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin ay rabaan dad mataqaana arrinta ugu sheekeeya faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helayo in loo sheego
cabdiweli xasan xaashi waa suxufi ku nool dalka finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sanado ah waxa uu tababarayay wariyasha Soomaalida intii uu hawshaas ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diirada saaray olole ku saabsan sida ay saxaafadu door uga qaadan lahayd xafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan xafiska marka ujeedka iyo sida uu amaaragtay u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyasha ku goobaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qaxar uun ka hadli lahaayeen in dadka dad waxaa jooga soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan u samayno media platformka waxa la yidhahdo ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee soomaalida ahay ugu dayato markaan bilownay waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa sida soomaalidu ayba baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo iscafinta ah markaasayn marka waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa ninaan qof ayaan maaragtay dhibkaas u geystay ama qof ayaa dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaqsiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa TV-gan Finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida ugaran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha ugu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo soomaaliya oo maaragtay haddaan afghanistan tago iyo haddaan chili tago iyo haddaan mexico tago story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabahaan iska ilaalinayo inay yihiin in amaaniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maanta dhib iga soo gaaro soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogram kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u baqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identity-ga waxa ilaahay ii deliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda anigu waxba ka qaban karin oona bedeli karin anigu soomaali waa ahay qabiil aan kasoo jeedaa marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalista ka noqdo soomaaliyana reer hebel ka noqdo markaasna ay nafteydii khatar gasho yaa waxaan is-eray waa dhaqan runtii aada u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxaan waxa personally igu dhaliya waxa waaye waa go-aan aan ku qaatay inaan culturekan qaldan ee soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anigu shaqadeeda xirfadda wariyanimo ee society-ga ah wax uga bedeli karo marka sababtaas ay ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabaha aniga personally aan arkay waayoon dareemay
dhinaca kalena sii deynta dadka lagu helaa inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su-aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta tusaale ahaan haddii ay laba qof ama laba qoys iscafiyaan taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taallay garyaqaan Ibraahim Ila Suleymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
waxa marka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals marka la eego waxaa jira laba mowduuc baa jira oo midna uu yahay cafis midna uu yahay saamxaad oo aanay dad badani ku bararugsanayn ama aanay kala saarin oo labadooda uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo cafiska iyo saamaxaadu labadaba waxaa bixiya madaxweynaha bixiya waxayna ku kala duwan yihiin cafiska haddii la yiraahdo qofka waxaa laga saamaxayaa dhammaan faldembiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan wuxuu noqonayaa qofkaasi la mid noqonaya qof aan falkaada gelinba saamaxaaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabihii ciqaabtii weyneedii ciqaabadii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya oo kaba soo qaada xadhig baa lagu xukumay xadhigii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu maha inaanu dembigii gelin dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyey baa laga saamaxay
waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay qofkaas ma la sii deynayaa sharcigu muxuu qabaa
horta marka la eego arrinta ku saabsan qofkii qof dilay penal court marka la eego iyo marka shariicada islaamka la kala eego waa kala laba shay waa kala mowduuc weyn oo ka aad u kala fog marka la eego penal court dalka u yaala ma siinayo afisiin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay afisiin maayo laakiin shariicada islaamka ayaa afiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raacaa waxaa loo raacaa iminka waa shariicada islaamka laakiin looma raaco penal court iyo qodobka 404 waayo qodobka 404 wuxuu leeyahay qofkii qofkii la waa dilin buu leeyahay laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shariicada islaamka ay raacaan oo shariicada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka ama waliidamka ahaa inuu iskaba casiyo iyo inuu diyo ku casiyo intaba isagaas khiyaarka yeelanaya iyo inuu ka go-aan gaadho inuu yahdo mana casiin iyo diyana ka qaadan maayo ee halay qisaaso waxaa bixisa shariicada bixisa khiyaaraadka laakiin penal courtka marka la yiraahdo ama xeerka dembiyada ama xeerka ciqaabta soomaaliya marka la yiraahdo iyado kuma jirto arintaasi kuma jirto oo isagu ma bixinayo wuxuu keliya bixinaya waa maxay waa in qofkaas uu dil lagu xukumo waxaana afis ama ma bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya laakiin isagu ma siinayo marka waa ka laba system oo kala duwan laakiin waxaa la isticmaalaa iminka waa maxay lagu dhaqmaa waa ka shariicada islaamka
ma jiraan dembiyo qoyska ama qofka uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa laakiin qaranku uusan cafin karin bal arintaas ka hadaliya se isku qaadan karto ama isku burin karto
marka la yihahdo dembi baa dhacay oo la eega sistemka cadaaladda iyo xeerarka ciqaabta ee soomaalida dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhiban uu leeyahay dhibanaha koowaad waxaa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaaba ama faldembiyeed kasta oo dhaca xataa hadduu noqdo qof qof dakhray hadduu yahay qof qof jeebiyey qof qof dhaawac u geysay dhaawac haba noqdo dhaawac fudud dhibanaha koowaad waa qaranka sababta waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatarku iyo qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud dhibanaha labaadna waa qofka saas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba ta ciqaabta ah dowladda iskale oo ka go-aan gaadaysa casintiisa iyo casis la-aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeya qisaas laakiin qofku waxa uu ka go-aan gaari karaa waxa weeyaan waa madaniga oo ah magdhowga qofkaasoo gaara xaq u yeelanayo marka tiisa wuu cafiyi karaa magdhowgiisa madaniga wuu cafiyi karaa laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xadhiga ah dowladda ka go-aan gaari karta oo keliya hadday ku cafinayso haddii lagu adkaynayo haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududaynaya waa arrin urta la garsoorka iyo cadaalad guud iyo dowlad laakiin qofku ka go-aan gaari maayo
waaye markaan usoo laabanno cafiska iyo iscafintu xal ma u noqon karaan mushkiladda soomaalida
iscafinta iyo isasaamixidu waa mid ka mida dib waxaa weya heshiisiin in dadku iscafiyaan oo la isasaamaxo ayaa waxay ka raad weyn tahay oo ay ka saameyn badan tahay in qofku uu ku aarguto sharciga ku aarguto inta badan maxay ku timaadaa oo marka ay garowshiyo ku timaada oo soomaalida waa ka mahmaada waxay tahdaa garowshiyo waa geersiin qofku in hadda gas baan galay ha layga raalli ahaado qofki kalena uu ku bogsoonaya waxay keenaysaa in wixii meesha ka baxaan dabeedna deganaashiyo iyo nabad waarta iyo xidhiidh rasmi uu meeshii ka dhasho laakiin xataa hadduu uu ku aargoosto sharciga oo tallaabo ka qaato arrintii halkii bay taalla waxbaa la kaatirsanayaa weli oo qofkii xataa laga yaaba in xadhig lagu xukumay oo xadhigii soo laastay kii kale marka uu soo baxo weli colaadii meesha way taalla godabtii meesha way taalla waxa keliya ka saari karaa waa cafiska iyo saamaxaada
khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay ku doodeen in cafisku uusan ku badnayn bulshada soomaalida dhexdeeda gaar ahaan haddii xaaladdu gaarsiisan tahay heer dil ah waxaana dhacda inta badan in ehelka dhibanayaashu ay dalbadaan qisaas magdhow ama inay arrintuba ku dhammaato kala aargoosi ambasador maxamed cali ameerika waxa aan weydiiyey dareenkii uu kala kulmay dadka soomaalida intii uu ku jiray safarkiisa nabadeed ee uu ku dhiirigelinayay iscafiska
walaa ilaa haddeertaan ilaa maantaan kula hadlaay 2011 ay tahay dadka aad bay usoo dhaweeyeen aad bay u rabaan iscafiska ani hadda haddii aa iweydisad mataqaana ka shaksi ahaan soomaaliya waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay in dadka wacyigelin badan dowladda ay geliso gobolada ay geliyaan maamulada ay geliyaan dadka lasu keeno dadka kii wax laga haleeyey iyo kii wax haleeyeyba hadda aniga waxaan aaminsanahay ninka haddeertaan anay soo hor istaagay cafiska weydiisay ee dadka ani ay dhahaan wax fiican samaysay laakiin isaga ayaa geesi ah ee geystan sababtoo ah ninkii ama waalidkii qof ka dilay ayuu soo hor istaagay uu yiri cafi marka waxaan aaminsanahay in dadka ay kii laga haleeyey iyo kii wax haliiba dadka la iska hor keeno oo lasoo la fariisiyo. Ana ma dhahay qof kasto Soomaali ah ama wax laga dilay ama wax laga xaday ama wax laga hadlayay ha cafiyo, laakiin dadka in la fisho ay u baahan yihiin meel ama system ay ku nafitaan ay ku hadlaan ayaa loo baahan yahay Soomaaliya.
Dib u heshiisiinta iyo iscafintuba ma aha wax naadir ku ah caalamka. Waxaa jira wadamo badan oo horumarka sameeyey iscafinta iyo dib u heshiisiinta. Su-aashuse waxay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliduba diyaar ma u yihiin inay jidkaasi qaadaan, gaar ahaan xilligan oo iscafintu aysan ka mid ahayn waxyaabaha safka hore ku jira ee ay Soomaalidu indhaha ku hayaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa arbacada berriya booqanaya gobolka Bariga Dhexe. dalalka uu booqanaya ayaa kala ah Israa'iil, Daanta Galbeed, Masar iyo Urdun. booqashada xogeeya Blinken ayaa timid kadib xabad joojin ka hirgashay marinka Gaza, taasoo la sheegay in dowladda Masar ay dhexdhexaad ka ahayd. haddaba marka laga hadlayo dowladda Mareykanka, kaalintee le'eg ayay xabad joojintaasi ku lahayd? waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, kuna sugan magaalada Denver ee dalka Mareykanka, oo arrintaasi ka hadlaya.
kaalinta uu ku lahaa waddanka Mareykanku xabad joojintii u dhexaysay dowladda Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Xamaas, runtii Mareykanku si dadban buu hawshan ugu jiray, waayo xidhiidh kalama dhaxayn Xamaas uu kula hadlo oo labada dhinac isagama dab qaadayn. laakiin ilaa lix jeer buu la hadlay, sida warar lagu kalsoon yahay ay sheegeen ra-iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu. la taliyaasha aqalka cadna waxay kaloo sheegeen inuu cadaadis xoogan ku saaray madaxweynaha Mareykanku Joe Biden inuu ra-iisul wasaaraha Yuhuud uu dagaalka joojiyo. laakiin waxaa la wada og yahay Mareykanku wuu ka cagajiidaya markii horeba in dhaqso loo gaaro xabad joojin degdeg ah, laakiin culays badan baa Mareykanka laftiisa saarnaa oo wadamada caalamka ee weliba bahwadaadta Mareykanku la yahay Islaamka ah dhammaantood Mareykankay la soo hadlayeen, waxayna cadaadis ku saarayeen madaxweynaha Mareykanku hawshan inuu galo. marka inkastoo qaraaro badan oo United Nationku ay lahaayeen oo arrintan kaga hadli lahaayeen dib ugu dhigay ama hor istaagay in laga hadlo arrintan oo lagu kala qaybsamay, haddana u dambayntii un waxaad moodaysay madaxweynaha Mareykanku ninka keliya oo cadaadiska ku saaray inuu ahaa Netanyahu inuu arrintaas joojiyo. laakiin arrinta iyaduna cad waxa weeyaan waddanka Masar inuu lahaa fikirka xabad joojinta, Israa'iil iyo Xamaas labada qayboodna uu kala shaqaynayay inay xabadda joojiyaan. marka Masarna roolkeedu wuxuu ahaa rool labada dhinacba ah oo cad. Mareykankuna kul wuxuu galaangalkiisa iyo cadaadiska wuxuu ku hayay waddanka Israa'iil inay xabadda joojiyaan. laakiin dhinaca kale marka la eegana dee wuu la shaqaynayay oo waqti wuxuu siinayay dheeraad ah oo waa kan qaraarada iyo hor istaagayay. marka arrin iska hor imaanaysa weeye arrinta mataqaanaa Mareykanku doorka uu ku lahaa.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadu aqalka cad ka jeediyey kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay sheegay in magaalada Gaza dib loo dhisi doono iyadoo la hubinayo in ururka Xamaas aanu yeelan awoodii gantaalada iyo dhufaysyadii dagaalka ka caawiyey. waa kan Cabdiqafaar Cabdi Warleere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya dadaalada dib u dhiska ee uu ballan qaaday Joe Biden.
waxaad moodaa hadda sida ay ku socoto waxa weeye in looga raadiyo taageero caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan weliba United Nationka iyo dalalka Carabta iyo Mareykanka, iyo waxay isku dayayaan inay barhorta lacagtii dhaqaalihii lagu dhisi lahaa la abuuro. markii dhaqaalahaas iyo lacagahaas ay ballan qaadayaan qaarkood carabaha iyo la sameeyo, yay waxay rabaan inay markaas la shaqeeyaan sida hadda ay ku wadaan Palestinian Authority nimankan la yiraahdo oo xukuumadda hadda Daanta Galbeed joogta. marka taasa falastiiniyiinta dowlad u ah ujeedadu marka waxaa weeye in marka ugu horeysa la adkeeyo in arintaas dhaqaalahaasi aan u gudbin xamaas aan u gudbin oo isagoo daawo iyo cunno iyo shidaal iyo waxyaaba noocaasa iyo wixii wax dib loogu dhisi lahaa uu sii maro masar iyo dowladahaas maaragtay hadda falastiiniinta u taliso oo maxamuud cabaas iyo maamulkiisa. Marka waxaad moodaa arrin aad iyo aada u qallafsan inay tahay in la yidhaahdo wixii aakhirkii waxaa lagu dhisayaa gaza waxaana la sii marinayaa hay-ad kale oo ay palestinian authority-ga ama qoladan maxamuud cabaas iyo maamulkaasi hayaan ama qandaraasiyaaley masaari ah iyo dad saasa la sii marinayo. Welina waxaad moodaa in hadda aan la dhammaystirin arrintaasi siday u dhacayso, cid hadda ay u kacaddahay ma jirto, shirar badanna waa laga gelayaa.
Waan gartay. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in marka arrintan la sameynayo la hubin doono in la baabiyo kaabayaashii xamaas ay u adeegsan jirtay inay hub ku samaysato oo dhulka hoosta godad kaga qodato, isagoo sheegay in amniga Israa'iil uu yahay ka koowaad ee la hubinayo. Xamaas arrintaasi gorgorta noocee ayay ka geli doontaa?
Xamaas iyo Maraykanku ma gorgortamaan iyo Israa'iil, taas waa muhim in la ogaado, sababtoo ah waxaa loo aqoonsan yahay hay-ad argagixiso ah. Sidaa darteed Maraykanku kalama gorgortamayo oo la geli mayo wadahadal hawsha meelihii xira iyo burburiya iyo shuruudahaasi ma jiraan. Waxaa la isku dayayaa in la isticmaalo authority-ga caalamiga ah oo la ictiraafsan yahay, awoodda caalamiga ah oo la ictiraafsan yahay oo falastiiniyiinta iyo xukuumaddeeda iyagu markaas ay la xaalaan sidii loo hubin lahaa wixii la geeyaa inaanan loo isticmaalin hub iyo gantaaladii sa-in lagu duqaynayay iyo marka cid hadda ballan qaadi karta run ahaantii ma jirto, sababtoo ah wax allaaliya wixii toos wixii lala sameynayo laga sameynayo Gaza iyo wixii mucaawimo ah oo la geynayo kulligood waxay ku salaysan yihiin gacan kale oo aan toos ahayn. Sidaa darteed wax isku xiran ma aha oo laleeyahay waxaanaan ku siinayaay waxa kan jooji. Marka waa arrin aan suurtagal ahayn haba yaraatee in lagala xaalo dad aadan marka horeba aqoonsanayn aan wax wada hadalana idiin socon. Marka aad bay u adkaanaysaa.
Inkastoo Xamaas iyo Israa'iil oo mid walba dagaalka guul ka sheeganayo, haddana waxaa caddayd in Israa'iil ay Xamaas markan u muquunin kari weyday sidii dagaaladii hore. Haddaba ma laga yaabaa in arrintani ay keento in maamulka Falastiin loola dhaqmo si ka duwan sidii hore, mashruuca laba dalo daris ahina uu ajendaha meel hore ka soo galo? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharaf.
Waxaad moodaa taariikh waxyaabaha la arkay waxay ahayd runtii wax aad iyo aad cajiib u ahaa. oo marka dhinac laga eego in Xamaas ay intaa isdifaaci karto wax ku dhow ilaa iyo 2000 oo gantaal ah Israa'iil magaalooyinkeeda waaweyn ay ku tuuri karto oo bisnisyada iyo isu socodka iyo gawaarida iyo iyo shaqada intuu ay istaagi karto, awoodda intaa leh runtii Israa'iil lamay aaminsanayn inay Xamaas iyo Islaam Jihaad nimanka la yidhaahdo ay samayn karaan. Caalamkuna runtii waxay ku noqotay arrin aad iyo aad yaab u leh, waayo gantaalaha lagu tuurayo Israa'iil riddooyinkoodu waxay gaarayeen meel aad u fogfog oo weliba magaalada Talabiib kaba baxsan oo magaalooyin badan oo xeebta ku yaala. Arrimahaas oo dhammi marka waxay muujiyeen meesha oo soo dedejiyeen in laga gaaro arrintan wadahadal nabadeed oo ku dhisan laba wadan oo isdhinaca degan mooyaane xal kale ayna lahayn. Taas way soo dedejisay, waayo waxaynu arkayna wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska laftiisu waraysigii uu bixiyey wuxuu ku tilmaamay Israa'iil inay midab katoorkii oo kale ay samaynayaan oo aan la aqbali karin waxa. Marka indhihii caalamkana wuu soo jeediyey arrintan. Xamaasna waxaa loo arkay dhaqdhaqaaqa kale ee falastiiniyiinta ah, iska caabintoodu waxay soo dhaweysay in la tirtir geliyo siyaasaddii Maraykanka iyo wadamo badan oo reer galbeedka ah ku dhisnayd laba wadan ah in la helo dhul ay Falastiin iyo dowlad ay leedahay iyo dowlad Israa'iil oo si nabada ku nool. Marka arrintaasi si weyn bay arrinta wax uga qabatay soo noolaynta wada hadalladan hadda socda.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa saqaba in xilligii ka hadalka laba dalo darisa oo nabad ku wada nool aanu hadda dhoweyn.
Waxay noqonaysaa in la abuuro istraatiijiyad ama wadahaajood horle oo dib loo furo xiriirkii caadiga ahaa oo warba ka wada oo isbarbar yaalla, taasna waqtigan iyo waqti u dhowna midna laga hadli mayo sida hadda ay u muuqato. Hadda waxa uu adduunku isku dayaa in lagu yato oo xoogga la saaro inaanay martaba kantaale iyo isku tuurin, maadaama labadii dhinacba hadda guul sheeganayaan, Israa'iilna ay guul sheeganayso, Xamaasna ay guul sheeganayso, taasina ay siinayso awood horle oo ay kula macaamiltanto xataa Maxamuud Cabaas iyo dadkiisa oo markii hore doorashadaba u joojiyey in doorasho la galaba markay arkeen in Gaza aada loogaga adkaan iyo amaan siyaasad ahaan ay gacan sarraynayaan qoladaas. Marka taasaa maarata horta waxyaabahaan odhan horta in la xaliyo oo Gaza dib loo dhigo biso oo deeqda dadka la gaarsiiyo oo dhiiggii la kulaxaya la joojiyo oo cunadii iyo daawadii iyo wixii meesha la geeyay in arrimahaasoo dhan la saleeyo maaha hadda waqtigan xaadirka ciidana uma soo jeedo in labadii isteed laga hadlo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ka hadalnay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo booqanaya gobolka Bariga Dhexe. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa xubintaasi amuuraha maraykanka nala socodsiinayay.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarida soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab u ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaalada ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay igala qaybgalayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. ugu horreyn, Yaasiinow, waan idiin mahad celinayaa dhammaan si aad ku tihiin bahda VO A. intaas kadib, haddii aan usoo laabto colaadaha, colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey, mariya laba aan ahayn. laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa, taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Yaasiin iyo v o waa maadsantihiin, sidoo kaleta saaxiibkii Khaliif waa maaragtay waa salaamayaa. waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska si rao uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha ama maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeyahu ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo la isugu keeno, kadibna uun waa la heshiinlayar. waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weeye waa in caylasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida sax siduu Khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasu dagaalami jiray. maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo. Laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo.
Soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay. Shirka Jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan laysugu keenay. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Gudoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno wey, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan, dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waay, mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay. Taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay, dadka laga dilay way imaanayaan, dad kaleetay lahayaan, yaa mas-uulka ah? Waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimayso.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabow, haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonaysa, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen, laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Waxaa jira wax la yiraahdo qolooyinkan Chinaska waxay qabaan dhaqaalaha, markay ka hadlayo waxa la yiraahdo mixed economic, waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin, nabad la arki maayo. Nin baa la dulminayaa, qorayo uu haystaa, dad buu dilaya. Cabdiraxmaan, hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyey haddii Ilaahay kuuriyo uu mararka qaarkood la fuliyoya, odagu inuu waxaas fuliyo iska daafi, nin kaloo reer hebel ahoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya. Dulmiga heerkaasoo hun waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadanku aanay sharci karin. Xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. Dembilayaashana la ciribtiro. Dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan. Heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan,
waaga hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jirin in dambilaha la soo qabto hubna ma haysa jirin. Hadda Moriyaanu inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. Sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taargeed gareeyo dambilayaasha.
Ad ayaad u baasatay kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooda gaabla intaa hiro joogta intaynu mar kale wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo saayo.
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban.
Markana daqiiqadaha nooga dhiman idaacaddeena bal mar kale dhegeystayaal aan u leexano qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Erga ka socota urur goboleedka ECOWAS oo ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ayaa ku sii jeeda dalka Mali maanta maalin kadib markii ay militariga wadankaasi sheegeen in ay xireen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii Mali. War qoraal wada jira oo ay soo saareen talaadada maanta urur goboleedka ECOWAS, qaramada midoobay midooda Afrika iyo hay-ada kale oo caalami ah ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bah Ndaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Aouna oo lagu xiray caasimada Bamako loona qaaday xarunta militariga ee Kati. Hay-adda doorashooyinka dalka Iran ayaa ansixisay 7 musharax oo ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada waddankaasi ee dhici doonta bisha Juun 18-keeda. Doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda ee Ibrahim Raisi halka dhowr musharax oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska. Raisi oo ah qofka ugu magacdheer ee ka dhex muuqda musharaxiinta oo loo ogolaaday inuu hoggaamiyo golaha ilaalinta, waana olo ku dhow hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei. TV-ga dowladda Iran ayaa sheegay in musharaxiinta ay ka mid yihiin madaxajoodihii hore ee nukliyeerka Iran Saciid Jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsin Rezai, xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cali Reza iyo Amir Xuseen, gudoomiye gobol oo hore lagu magacaabo Muxsin Mehral Saadeh iyo madaxa bangiga dhexe ee Iran Cabdinaasir Xamedi. Waxaa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu ay furfuran tahay iyo madaxweynihii hore ee afkaarta adkaa Maxamuud Axmedinejaad. Iyadoo ay wax ka yar 2 bilood ka harsan yihiin furitaanka ciyaaraha olombiga ee dalka Japan magaalada Tokyo, ayaa waxaa soo wajahaya caqabad kale kadib markay shalay ay dowladda Mareykanku soo saartay digniino ay muwaadiniinteeda u dirtay oo ku aadan in aysan u safrin dalka Japan kadib markuu sare u kacay dadku u soo ridanaya xanuunka COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo soo saartay digniinteedii ugu sarreysa oo ah heerka 4 waxay sabab uga dhigtay heerka hooseeya ee talaalka Japan iyo xanibaadyada dalkaasi ee dadka ka soo safraya Mareykanka. Sidoo kale waxaa digniin kale iyana soo saartay xarunta CDC ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunada. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa ay Israa'iil u leedahay in ay isdifaacdo isagoo booqanaya xilligaasi Jerusalem. Waxaa booqashadiisani ay qayb ka ahayd dadaal la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo hirgalay toddobaadkii hore dhammaadkiisii. Isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, Blinken waxa uu sheegay in labada dhinac, Falastiin iyo Israa'iil, ay soo gaartay khasaare intii uu socday dagaalka ayna hadda taallo howl adag oo ku aadan sidii rajadii loo soo nooleyn lahaa, ixtiraam iyo is-aaminaadna loogu wada noolaan lahaa.
Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta heeskan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Wasaare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.
oo ka tayda oo